iš pradžios knygos. Norėdamas išbandyti Abromą, Dievas užkalbino: Abromai, tasai atsiliepė: Aš čia. Tada Dievas kalbėjo: Paimk savo sūnų, savo vienturtį, kurį tu myli, Izoką, nuvyk į Morijos žemę ir ten ant kalno, kurį tau parodysiu, jį paukok kaip deginamąją auką. Pakilęs anksti rytą, Abromas pasibalnojo asilą, paėmė porą tarnų ir savo sūnų Izoką, priskaldė aukojimui malkų ir iškeliavo vietovėn, kurią jam Dievas nurodė. Trečiąją dieną Abromas pakėlė akis ir toliese išvydo tą vietą. Tuomet jis tarnams pasakė: Pabūkite čia prie asilo. Aš ir berniukas eisime ten pagarbinti Dievo. Paskui sugrįšime pas judu. Paėmęs deginamai aukai malkas, Abromas užkrovė ant sūnaus Izoko. Patsai į rankas pasėmė ugnį ir peilį. Drauge paėjus, Izokas kreipėsi į savo į tėvą Abromą. Tėve, tasai atsiliepė: Ko nori, sūnau? Štai, sako, ugnis ir malkos, o kur avinėlis deginamai aukai? Abromas atsakė: Pats Dievas savo numatys aukos avinėlį, sūnau. Ir juodu žengė toliau. Atėjusi Dievo nurodytą vietą, Abromas pastatė aukurą, sukrovent jo malkas, surišo sūnų Izoką ir paguldė ant aukuro virš malkų. Abromas jau ištiesė ranką ir paėmė peilį sūnui žudyti. Tada iš dangaus sušuko jam viešpaties angelas: Abromai, Abromai. Tasai atsiliepė: Aš čia. Anas kalbėjo: Nekelk prieš berniuką rankos ir niekuo neskriausk jo. Dabar aš žinau, kad esi atsidavęs Dievui ir nepagailėjai man savo vienturčio. Pakėlęs akis, Abromas pamatė, už jo avinas buvo ragais įsipynęs brūzgynę. Nuėjęs, ištraukė jį ir vietoj sūnaus paukojo kaip deginamąją auką. Ta vieta Abromas pavadino: Viešpats numato. Kaip dar ir šiandien sakoma: Ant kalno, kur Viešpats numato. O Viešpaties angelas antrąjį kartą sušuko iš dangaus Abromui sakydamas: Prisiekiu pačiu savimi, tai Viešpatie žodis, kadangi tu šitai pasielgiai, nepagailėjai man savo vienturčio sūnaus, tave aš gausiai palaiminsiu. Ir tavo palikonis padarysiu skaitlingus kaip dangaus žvaigždes ir kaip jūros pakraščio smiltis. Tavo palikonis užims savo priešų vartus. Per tavo palikonis bus palaimintos viso žemės tautos, nes tu paklausei mano balso. Paskui Abromas sugrįžo pas savo tarnus. Visi susiruošę, draugiai iškeliavo į Beršebą. Tenai Abromas ir pasiliko. Tai Dievo žodis. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Dievą myliu, nes jis išgirdo mano maldavimo balsą. Jis man atkreipė ausį tą dieną, kada jo šaukiausi. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Aš mirties pančiais buvau apraizgytas, į giltinės žabangus patekęs. Sielvartas, vargas man buvo, ėmiau tada Viešpatie šauktis: Gelbėk, Viešpatie, mano gyvybę. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Viešpats teisingas ir maloningas. Jis mūsų Dievas, didžiai gailestingas. Jis nuolankiuosius globoja. Silpnas buvau, jis mane išvadavo. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Saugoju jis nuo mirties mano gyvybę. Ašarų lieti neleido, nedavė klupt mano kojoms. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmonės ir patikėjo mums sutaikinimo žinę.
Iš Evangelijos pagal Matą. Įlipęs į valtį, Jėzus persikėlė per ežerą ir sugrįžo į savo miestą. Ir štai jam atnešė paralyžiuotą žmogų paguldytą ant neštuvų. Pamatęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam: pasitikėk, sūnau, tavo nuodėmės atleistos. Kai kurie rašto aiškintojai ėmė murmėti: tasai pikžodžiauja. Skaitydamas jų mintis, Jėzus tarė: kam taip piktai mastote savo širdyje? Kasgi lengviau, ar pasakyti tavo nuodėmės atleistos, ar liepti kelkis ir vaikščiok? Ir todėl, kad žinotumėte žmogaus sūnų turint galę žemėje atleisti nuodėmės, čia jis kreipėsi į paralyžiuotąjį: kelkis, pasiimk neštuvus ir eik namo. Šis atsistojo ir nuėjo namo. Visą tai pamačiusios minios išsigando ir šlovino Dievą, suteikusi į tokią galią žmonėms. Pastaruoju metu Lietuvoje žodis gerovė padarė savo neabejotiną karjerą. Tariami gerovės požymiai, tokie kaip pinigai, sveikata, socialinė vieta, nieko nereiškia, lyginant juos su tobulos gyvenimo su Dievu simfonijos malone. Šioje Mato Evangelijos ištraukoje pateikti Jėzaus žodžiai yra nepaprastai iškalbingi. Ką yra lengviau grąžinti žmogui – kūno ar sielos sveikatą? Ir kas tai gali padaryti? Yra daugybė gerų darbų, kurių tikslas yra sugrąžinti žmogui jam priklausantį orumą, pradedant nuo jo pamatinių teisių ir baigiant jo fizinę ar materialinę gerovę. Visa tai privalo būti puoselėjama, tačiau tai dar ne viskas. Žmogui turi būti suteikta vidinio atsinaujinimo galimybė. Žmogus privalo turėti teisę atpažinti savo nuodėmes, savo trūkumus, kad galėtų patirti atleidimą, atpirkimą ir perkeitimą. Nepaisant įvairiausių nuomonių, nuodėmė tikrai yra. Ir tai nėra kunigo išsigalvojimas. Nuodėmė yra žmogaus, pašaukto būti Dievo kūrinijos šedevru, laisvanoriškas pasitraukimas iš dalyvavimo Dievo plane. Žmogus blogai pasinaudodamas Dievo dovanota laisvė, mėgina pasitenkinti savo projektais, kuriuose vieta Dievui nėra numatyta. Nuodėmė tai nėra įstatymo nesilaikimas, bet prasilenkimas su tikslu tapti panašiais į Dievą. Dieviško apreiškimo nuorodos raginamus budėti savo gyvenimo kelyje, atpažinti, kas yra gera ir kas yra bloga, ir sumaniai siekti gėrio. Nuodėmė yra blogis, kadangi mums kenkia ir greuna mumyse tai, kuo iš tiesų esame. Jėzaus laikais buvo gyvas, tačiau klaidingas įsitikinimas, kad liga yra Dievo bausmė už padarytas nuodėmes. Žinoma, taip nėra, tačiau nuodėmė gali sukelti nemažiau pavojingą nei kūno dvasios paralyžių. Jei paskęsime neveiklume, pasilikdami klaidingoje žmogaus ir jo gyvenimo tikslo sampratoje, pamažu užsisklesime savo egoizme ir paralyžiuosime savo tikėjimą ir viltį. Tokiu atveju belieka tikėtis, kad atsiras geranoriškų draugų, kurie prisiims mūsų sujaukto gyvenimo naštą ir su malda nuneš mus pas Jėzų, kad mus būtų atleista, tai kad vėl galėtume žengti tikėjimo keliu. Šios dienos Evangelijos ištrauka pateikia dar ir kitą nerimą keliančią paralyžiaus formą, kurią pasižymi kai kurie rašto aiškintojai ir kuri dėja nesvetima taip pat ir mums. Rašto aiškintojai murmėjo, kadangi susidūrė su visiškai nauju įsikūnijusio Dievo gelbėjančių žmogų veikimo būdu. Toks būdas niekaip netilpo jų Dievo sampratos ir Dievo veikimo schemose. Rašto aiškintojų Dievas privalo griežtai laikytis jų parašyto kodekso, kuriame yra viskas numatyta. Šiame kodekse nėra vietos neplanuotiems įvykiams. Rašto aiškintojai yra kelių nesulaužomų taisyklių žmonės. Visų pirma, vienos taisyklės. Tiesa visuomet yra jų pusėje. Jie kovoja tik su viena pagunda - įtarimu, kad galbūt jie nėra teisūs. Jie supranta, kad jei ši pagunda auks, jiems galas. Rašto aiškintojai rado jai priešnuodį. Pakanka manyti, kad kiti klysta. Paprasta. Paralitiko pagydymo pasakojimo pabaigoje yra rašoma. Visą tai pamačiusios minios išsigando ir šlovino Dievą, suteikusi tokią galią žmonėms. Minios šlovino Dievą. Ar rašto aiškintojai taip pat? Nežinia. Tačiau Evangelija rašo apie minias, kadangi įsikūnijęs Dievo žodis kiekvienam, taip pat rašto aiškintojams, atveria galimybę tapti dangaus karalystės gerovę kuriančių, ją puoselėjančių ir ją besidžiaugiančių piliečių.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.